klasse for politikk. Ja, dette programmet for deg. Har du en skulle interesse for? Har du en skulle interesse for? Skulle interesse for politikk?
Du hører på Banal politikk.
Halloyen, og halloyen til det beste folkeslaget i verden, altså strebende og pliktoppfyllende studenter. Da er det endelig duka for nok en episode av Banal politikk, og i to uker har vi lengta etter å komme oss inn i studiet igjen for å servere det norske folk en porsjon livskvalitetsforbedrende næring. Denne porsjonen får du servert av meg, Ann-Kristin, Markus.
Halloy!
Og Jørgen.
Hallo!
Politikken har ikke tatt ferie, selv om hele fuckings Norge har gjort det. Så hva skal vi preike om i dag?
Artig at du spør. I dag så skal vi snakke om at Jensinatoren har vært i USA og slikket tilbaksiden til Donald Trump.
Donald Trump har også begynt å game slakt alle menn i hvit kjole og turban som kan minne om en terrorist.
Vi skal finne ut hva i alle dager tiggere holder på med.
Og så skal vi selvfølgelig kanonisere, eller Jørgen skal kanonisere.
Stemmer det, og vi har drevet med slektgranskning, altså.
Alt dette i Banal politikk.
Hei, jeg heter Kristoffer. Jeg får ofte kritikk, men du hører fortsatt på Banal politikk.
Mange har kanskje fått med seg at verden ikke er særlig fredelig for tida. Heldigvis har vi kjekke menn med masse cash som kan beskytte oss. I dette tilfellet, en kjekk mann og en med masse penger. NATO-boss Jens og Trumpeluren har satt seg ned i det ovale kontor her forleden for å løse verdens problemer. Hvordan utspilte dette møtet seg, Markus?
Nei, jeg vet ikke akkurat hvordan det utspilte seg, men det var jo tydelig at godeste Jens Stoltenberg fikset biffen.
Han prøvde så godt han kunne.
Han har prøvd hardt.
Han har,
å, herregud, han har
bitt
prøvd hardt.
Tenna så jævlig sammen. All kredd til han.
Ja, men det virket jo som han kom veldig godt ut av dette. For liksom foranledningen til dette møtet var jo det at Trump har liksom bare fuck NATO.
Ja.
Gjennom hele valgkampen så bare sånn her, ok, NATO gjør ingenting. Jeg vil heller liksom kose litt med Putin enn å drive og ha noe med NATO å gjøre.
Ja, ja.
Men så kommer Jens Stoltenberg med trutmunnen sin og og litt sånn patetisk engelsk, og så er vi plutselig bare sånn, no, sier at Trump at liksom bare, nei, ok, NATO, de er egentlig bra folk, de, altså. De er egentlig bra folk.
Det bekrefter jo bare teorien om at hvis Jens Stoltenberg sier noe, så er det sant. Uansett. Men det var nok, han dro jo dit med en veldig sånn open-minded og veldig sånn en approach som det står respekt av. Han skulle ikke dit og gjøre noe krav. Han skulle ikke dit og stille Trump til veggs. Han skulle dit og være kompis. Og det tror jeg nok er riktig approach for ovenfor
Trump. Trump liker jo bare de som liker han.
Ja, det er det. Det er akkurat det. Og det tror jeg Jensen har skjønt for lenge siden. Og den tror jeg var en taktikk han utnyttet på det groveste. Og det setter jeg veldig pris på.
Hva var det de to møttes for å snakke om?
Ja. Var det et synkront? Ja, det var fint.
Men altså, det er jo Syria.
Ja,
det er terrorisme.
Ja, det er NATOs fremtid på mange måter, egentlig. Det var en sånn ganske dyster og ganske spennende kommentar i VG fra Fridtjof Jacobsen før møtet, som var sånn, møter Trump i kritisk uke. Og jeg føler jo at det gikk ganske fint. Han tok i hvert fall Jens Stoltenberg i hånden, så jeg. Det gjorde han jo ikke med Angela Merkel, for eksempel. Så han må jo ha gjort noe riktig. Men det var jo liksom, hva skal vi helvete gjøre med mesteparten av verden som ikke virker?
Det var jo liksom, altså at USA er i Syria, skal NATO inn i Syria, sant? Ja. Fordi at i og med at Trump har ment at USA tar for mye ansvar og NATO tar for lite ansvar, så var det liksom, ok, kommer han til å kreve, kommer USA, som liksom utgjør 70% av liksom DNA artilleri, hva det heter, alle våpnene.
Artilleriet.
Alle våpnene.
Alle våpnene.
Alle våpnene.
Som NATO liksom kan bruke, så nå datte jeg ut.
Ja, nei, altså det vi kan si da er at det er jo, ja, men, for det er jo sant faktisk at når man leser i avisen at NATO-styrker har gått inn og gjort en aksjon, så har jo det vært USA. Ja. Det ikke til å stikke under en stol. Tyskerne har med god grunn ikke vært sånn veldig kine på å bruke masse penger på militæret. Av åpenbare historiske årsaker, tror jeg vi alle tre kan være enige om. Frankrike er gærne, Spania har ikke penger. Og da er det liksom, det er ikke så mye igjen da av den største militæralliansen noensinne. Så det er jo USA. Jeg skjønner jo hvor han kommer fra, men det er kanskje aldri vært viktigere å ha et sterkt NATO-samarbeid, og det tror jeg Jens Stoltenberg klarte å klemme på Trump nok til å implante i den bitte lille peanøttskallen hans.
Ja, altså apropos historie, vi har jo to verdenskriger og en kald krig som kan understreke viktigheten av å ha NATO.
Ja, nå har de to mektigste statene i verden idioter som øverste ledere. Da er det viktig at Jenseren går inn og er cool as a motherfucker.
Ja. Og så slipper vi jo, Norge som NATO-land slipper jo å dra inn i Syria.
Ja,
men det er jo nå skal det jo, fint for meg.
Ja, ja, men nå skal det jo sies at
du hadde aldri blitt sendt til Syria, Markus. Du har ingenting i Syria.
Shalom aleikum.
Det er bare Markus som må skifte lyspære i dag tidlig. Det skjer ikke.
Hei du, ja. hei du. Du aner ikke hvilken killer som finner seg inne her.
Nei, og det får vi nok aldri vite.
Men som vi var inne på, USA var ikke, er ikke gira på NATO, og var heller ikke gira på å møte NATO. Men hvor viktig er det for NATO å ha med USA på laget?
Ja, vi har jo vært litt inne på det at NATO er USA. Det er greit, Norge kan liksom gjennom hele Afghanistan-krigen sutre seg, men vi er i krig. Det er 40 mann der nede fra Norge eller noe sånt. NATO er USA. Hvis USA trekker seg ut, så ryker NATO. Det er, og det er den enkleste regnestykket i verden. Og da er vi så fucked med en Putin i annekteringshumør. Da tror jeg Finnmark ryker før sommeren. Hvis vi mister NATO.
Men er det helt sant det Trump sier hele tiden om at de alltid må ta regninger, og at de leier det?
De bruker jo mer på militæret. USA bruker mer penger på militæret enn de 10 neste nasjonene på lista til sammen. Jeg tror de bruker 600 milliarder dollar eller noe sånt, og så er Kina på andre plass med 200, og så etter det så er det jo bare småpenger i forhold. Så det er jo sant, men de velger jo å gjøre dette selv. Så det er jo litt sånn, ja, men faen da.
Og det var vel litt det Stoltenberg kom til Trump med i år da, som fikk han til å innse at ja, ok, NATO gjør faktisk ganske mye, for under Stoltenberg så har det er 2-3% av statsbudsjettet skal brukes på forsvaret. Det er et sånt NATO
2%-målet.
Og det er det flere og flere land som når nå. Og det kan jo være mange grunner til det, sant? Altså det er en urolig verden nå, sant? Det er mange som ser verdien av å ruste seg litt opp, men Trump blir jo glad i hvert fall, så det er på kort sikt, så ja. Trump og
ja, han feiret jo med å bombe livskiten ut av en flybase i Syria, og etterpå slippe Moabs, mother of all bombs, i Afghanistan. Så han har åpenbart fått mer smak på, han har skjønt at krig er populært. Og om det er en bra ting eller ikke, det er Ja.
Man skulle tro at nå når Trump og Stoltenberg har gitt hverandre en high five, kan alle puste lettere ut. Sånn er det så klart ikke. Nylig satt USA og koste seg bak våpenspakene.
Mitt navn er Tobias Sandskog, og Banalpolitikk er verdens beste radioprogram.
Nylige hendelser har gitt Trump bak spakene hysteriet nytt innhold. De fleste har nok skjønt at Trump ikke er av det beskjedne slaget, og at han ikke er redd for å vise ekte amerikanske muskler. Men hva slags midler har han egentlig til disposisjon når han er higen etter å utslette noen, Jørgen?
Ja. Han sitter jo med den bitte lille triggerfingeren sin på det største militære arsenalet noensinne. Og han har jo benyttet seg av det, selv om han sa at han ikke skulle gjøre det. Men altså, det at Trump gjør ting han sa han ikke skulle gjøre, det er jo altså,
det er jo,
det er fro,
det er ikke noe bombe.
Apropos bombe, den nyeste militære tingen han har gjort er å sende en bombe på noen IS-krigere i Afghanistan. Det synes jeg er merkelig. Der er det jo bare utsendte mindreårige asylsøkere.
Jeg trodde de var ferdige med Afghanistan.
Ja, jeg trodde det også. Men han har visst fått for seg at det er noen IS-krigere som gjemmer seg i noen huler der. Jeg mente å huske at det var Al-Qaida, men han har ikke kontroll, så det kan ha vært det også.
Ja, for diskuterte ikke vi dette bare for noen uker siden, at norske staten driver og sender masse kids til Afghanistan og bare sånn, nei, helt trygt.
Helt trygt. helt trygt for Syvende Listhaug betyr altså at det er en bitteliten sjanse for at Trump dropper den største ikke-atombomben noensinne laget i hodet på deg. Den heter Massive Ordnance Air Blast, og fordi amerikanere runker til militærmakt, så har de gitt den kallenavnet The Mother of All Bombs. Den sprenger med 11 tons TNT-kraft, nesten like mye som bomben som droppet av Nagasaki, og utsletter alt i en radius av 1000 meter. Så dit sender vi 15-årige syriske gutter, dere, Norge 2017.
Bare sånn her, sånn krigsspråk. Jeg kommer ikke, jeg synes det alltid er så perverst.
Ja, det er så jævlig perverst.
Ja, sant, altså,
hva er det med krigsspråk?
Mother of all bombs.
Det der er bare amerikansk engelsk.
Ja, ja, ja.
Og det er det som er perverst.
Nei, men å kalle bomben din for alle bombers mor. Du hadde ikke fått en franskmann eller en nordmann til å gjøre det. Alle bombers mor fra våpenfabrikken på Raufoss. Det er jo ikke en greie.
Alt blir perverst når du er amerikansk. Ja, du kan si daffodils and rainbows. Yes. Du har fortsatt ut som en pedofil, liksom.
Hvis du har på deg aviator glasses og det står general og 4 stjerner på armen, så er det kanskje perverst uansett. Men de gjør jo dette konsekvent. De kaller jo dronene sine for Predator drones. Og missilene de skyter, Hellfire missiles. Så det er jo helvetes parasj.
Rovdyrdron.
Altså, krig er bedre enn sex. Ingenting i forhold til den wankfesten som er i USA. Og der er det ikke homoer engang. Hva faen? Jesus.
Krig, gutta. It ain't what it used to be. Men apropos krigføring har forandret seg.
Det har det.
Dronene er det nye IT-våpenet.
Ja, det er, vi snakket om trendflyktninger for et par sendinger siden. Droner har definitivt vært trendvåpenet de siste 10 årene. Droner er...
Jeg har problemer med droner.
Ja.
Det merker jeg. Jeg synes... Jeg liker en bedre old school krig, altså.
Ja,
altså,
Saving Private Ryan krig.
Det er en sånn skjevhet i den krigføringen der som jeg misliker sterkt. Altså, du må på en måte, altså skal du slåss med noen, skal du gå til kamp mot noen, sant? Hvis jeg skal gå til kamp mot Jørgen, så kan ikke jeg sende en tiger. Er du med?
Ja,
altså, jeg må jo, jeg kan ikke bare sende en tiger og så bare sånn, ja, den representerer meg denne gangen.
Ja, det er som trial by combat i Game of Thrones.
Men altså, det som er måten å krigføre nå til dags på, er jo terrorisme og droneangrep.
Terrorisme og droner. Og her må vi jo være så ærlige å si at her var det Obama som var the shiz. Han trappet kraftig opp på bruken av droner. Og vi kan jo ta noen tall bare for å sette det i perspektiv og understreke den skjevheten som Markus var inne på. Siden 11. september, som var da de fant ut at shit, krig er en greie igjen. Det tok bare 10 år, så måtte vi til krig igjen. Så er det anslått at 4500 mennesker har blitt drept i amerikanske droneangrep i Pakistan, Jemen og Somalia. Så ikke Afghanistan der, altså. Der slipper vi andre, de slipper andre bomber der. 1000 av dem er anslått å være uskyldige. Altså enten kvinner og barn eller sivile. Og det er verdt å nevne at hvis du er mann i feil alder, så regner CIA deg som terrorist. Så antageligvis er antall terrorister de har drept ned på 40-tallet. Og de styres jo ikke. Det er jo poenget med droner, er at det sitter noen gamer nerds. Og det er ikke en overdrivelse engang. Du blir rekruttert hvis du er god i tv-spill. 20-åringer som sitter trygt på flybaser i Nevada og trykker på en knapp og dreper 40-50 mennesker i en go.
Kan tipse om en dokumentarfilm som heter Drone, som er laget av Flimmer Film her i Bergen faktisk. Ja. De viser da, er på et sånt her sånn LAN, rett og slett.
Ja.
Sånn, sånn type sånn som er i Vikingskipet. Og så er det masse gamer kids liksom, og så bare sånn her går liksom Air Force One eller hva faen er det som styrer dette greiene. Og liksom bare sier sånn, ja, ok, du er veldig flink i dette her. Hva vil du si til et liksom scholarship, der vi betaler litt skole for deg, og så blir du flinkere og liksom
fly drone,
og så ender du opp med å liksom sitte på den andre siden av verden og drepe masse folk.
Ja.
Tenk hvor jævlig psykisk fuck up det er for de kidsene også. Altså selvfølgelig, det er en katastrofe for de som blir liksom rammet av krigsføringen. Men det er noe sånn, det er noe sånn helt grunnleggende skjevhet og feil med at du liksom skal, du skal drepe noen og du skal gå til krig mot noen uten å ta en eneste risk selv.
Ja, det er det krig har blitt. Det har blitt at de sterkeste, og i parentes USA, la oss være ærlige, har sluttet å risikere noe for å gå til krig. Og da er terskelen plutselig mye lavere. Og det er shady shit.
Ja, for tilbøyeligheten, med en gang du ikke liksom har noe å tape på det utover en sum med spenn, så er det jo mye enklere å faktisk gå til krig også. Mm. Og ja, vi vet jo også at er ikke det sånn at altså, USA er mer eller mindre avhengig av å være i en konflikt for å på en måte opprettholde alle de våpnene de produserer.
Ja, for å rettferdiggjøre militærbudsjettet sitt. Mm. Men jeg leste i VG så gjorde de en svær dronegreie sånn i 2011. Da var det en pakistansk gutt som hadde mistet mesteparten av voksne mennesker i livet sitt, og han sa at det jeg frykter mest er åpen himmel. For da er dronene, sirkler dronene rundt deg.
Hvor tid slutter dette å være krigføring og begynne å bli ren slakt?
Ja, det slutter for lenge siden.
Ja, det synes jeg også.
Fy faen, det er ikke krig hvis det ikke er to parter som deltar. Det synes jeg. Og heldigvis så driver vi jo ikke med sånt i Norge. Men altså, fy faen. Fy faen.
Mm. Og hvordan stiller Norge seg til dronespørsmålet?
We ain't doing that shit enda. Men vi bruker jo 60 milliarder kroner på nye jagerfly da, som liksom skal være de beste jagerflyene noensinne, og skal kunne gjøre alt, og skal være i stand til å drepe opp til 2500 mennesker. Så det er gøy det også. Men der er det i hvert fall en pilot.
Det kommer en brannfakkel her.
Ja.
Terrorisme er mer ærlig enn dette dronedrit altså.
Ja, vet du hva? Jeg er enig. Selv om og dette er på tross av, og det er viktig å huske på, at terrorister går jo gjerne utelukkende etter sivile mål. Men likevel så har jeg mer forståelse for. Han dør i hvert fall selv i den bomben han sprenger.
Ja, men de risikerer ett menneske for å ta 100.
Ja, og USA risikerer null for å ta tusenvis.
Verden ruster opp og ting går til helvete.
Ja.
Om litt skal vi snakke om tiggere i Norge.
Woo!
Heter Njål Ekleman fra Venstre. Banalpolitikk. Helt ok.
Det er lunsjstemning i Bergens gate for tida etter Brennpunkt-dokumentaren Lykkelandet. I dokumentaren forteller de om omfattende kriminalitet, kriminelle nettverk, der rumenske bakmenn tjener seg søkkrike på tigging, doplanging og prostitusjon. Tigging har lenge vært et sårt politisk tema i Norge, og mange har mistenkt kriminelle bakmenn, men gutta, gir dere til tiggere?
Nei.
Men er det fordi at du har hatt mistanke om dette?
Ja, egentlig er det. Jeg har sikkert gitt tiggere. Jeg har sikkert gjort det. Men jeg må faktisk innrømme at jeg behandler tiggere sånn cirka som sånn jeg behandler
andre folk,
telefonseller. Eller litt sånn altså, jeg bor midt i sentrum. Jeg enser det på en måte ikke. Det er synd å si det altså, fordi at det er jo veldig mange kjipe skjebner. Og selvfølgelig jeg legger jo merke til sånn som for eksempel ruten til jobb om morgenen. Da var det spesielt en mann som lå i et sånt hullete, dårlig flispledd, og det snødde ute. Og liksom jeg var på vei til jobb om morgenen, og han lå der og sov liksom. Altså herregud, det gjør jo inntrykk. Men jeg må faktisk innrømme at jeg har som regel ikke gitt penger.
Jeg gir av og til. Jeg er litt sånn på deg at du spotter ganske kjapt hvem som er der i sesong, hvis man kan si det i gåstegn, og hvem som er helårstiggere. Fordi det å ligge i november i Bergen og tigge i 2 grader og regn, da er det ikke en sånn jobb, tenker jeg. Så, men problemet er at man har jo aldri cash. Og jeg må, altså, det er litt pompøst å gå til tiggerne og spørre: hei, tør du vips eller? Så det er liksom ikke et alternativ.
Jeg har en regel når det kommer til det der, og det er at jeg bare gir til narkomane.
Ja. Rett og slett. Ja, men sånt, jeg må innrømme at jeg faktisk nå...
Du vet ikke hva pengene går til.
Du vet jo at det går til heroin. Ja.
Men jeg har faktisk, i Oslo så pleide jeg, når jeg var ung og svak, og hadde litt pretensiøst, jeg hadde gitartimer på Majorstuen, og da satt det alltid en rett ved TV-organisasjon. Og da pleide jeg jo, fordi man var ung og dum, og hadde plutselig 30 kroner i lomma, så gikk jeg alltid på Mekkeren og kjøpte 3 cheeseburger, og da ga jeg han tiggeren en cheeseburger når jeg gikk forbi.
Men tilbake til Brennpunkt-dokumentaren. Der det er snakk om heavy organisert kriminalitet. Det er jo tydelig at dette er et samfunnsproblem. Ja. Og politikere har jo prøvd å ta tak i det. Og da er jo spørsmålet, skal vi forby tigging? Eller kan vi løse dette på en annen måte?
For min del så synes jeg at med en gang man på en måte klarer å avdekke at tigging er et ledd i en større organisert kriminalitet, da synes jeg at ja, da kan du forby det av hensyn til de som tigger. Fordi at da er de også, altså da er ikke det deres valg. Og det er litt viktig for meg, for jeg synes at sånn som man har diskutert det tidligere, når man har sagt at det ikke har vært noe organisert kriminalitet, men at du skal liksom renske byen for tiggere av liksom kosmetiske grunner.
Ja, det ser så stygt ut, æsj.
Ja, sant, da blir jeg forbannet. Fordi at det er jævlig viktig at de som er i en håpløs, håpløs situasjon skal liksom egentlig ha mulighet til å tigge. Det synes jeg egentlig. Men samtidig, hvis det er liksom et stort maskineri som driver med prostitusjon og dop og masse sånn, og tigging er liksom en legal greie de kan liksom tvinge mennesker til å drive med, og det er ingen som vil ligge under det flispleddet når det snør, sant? Da synes jeg at ok, da bør vi avskaffe det, og så prøve å finne andre løsninger sånn at disse menneskene kan komme seg ut av den situasjonen de er i.
Ja. Jeg ser to umiddelbare problemer med å forby. Egentlig det første er jo at og det får vi jo ikke gjort noe med dessverre. De tjener jo faktisk mer penger på å komme og tigge i Norge i 2 måneder enn de gjør på å ha en heltidsjobb i Bulgaria. Og det er et problem som vi ikke får gjort så mye med.
Nei.
I hvert fall ikke i første gang. For det andre så vil jo jeg alle påpeke til alle der ute som synes det er litt ekkelt å gå forbi en tigger på plassen her borte. Organisert kriminalitet er allerede forbudt. Det er ikke sånn at det er forbudt å drive restaurant fordi noen mafiavirksomheter bruker det som en pengevaskingsmulighet. Ja. Jeg synes ikke det er å løse problemet at du fratar dem den minst skadelige og den minst farlige måten for dem å tjene penger på. Da dobler de bare ned på prostitusjon og dop. Jeg tror ikke det er en bærekraftig løsning i det hele tatt.
Eventuelt
så
tar de
teit å forby å be om hjelp. Hva faen?
Ja, men altså, ja, det du sier. Og så vil jo det, la oss være ærlige, da tar de virksomheten sin ut av Bergen by og flytter den til Krakow i Polen.
Ja, de prøvde å forby tigging. Herr faen så jævla Fabian Stang, som vi til vanlig elsker, men som er en jævla løk, prøvde å forby tigging i Oslo innenfor Ring 2.
Ja.
Og det eneste som skjedde da var at
den håpløse sendingen der
av andre siden av Ring 2, som ved Ullevål sykehus, så satt det jo hundrevis av tiggere. Så dette virker ikke. Åpenbart ikke. Det er bare av kosmetiske årsaker, fordi enkefru Hansen Anker Vibe ikke liker å se på tiggere når hun går til slakteren på lørdag og skal kjøpe 1000 kroner i hestebog. Hva faen?
Ja. Ja, vi må i hvert fall knuse de bakmennene, synes jeg. Altså, og ok. Men altså, det er jo, hvis dette her, den Brennpunkt-dokumentaren har rett da, så er det jo ikke disse menneskene sitt valg, og det er ikke de pengene går til.
Nei.
Og det har jo noe å si, sant? Fordi at da er jo de liksom, da er jo de gjennom å bli tvunget av et liksom kriminelt nettverk, så blir de tvunget til å tigge, og de får ikke noe igjen for det. Familiene i Romania eller hvor de kommer fra får ikke de pengene. Og da er det jo lurt å forby det.
Men igjen, organisert kriminalitet som disse bakmennene driver med er allerede ulovlig. Og hvis du tar vekk muligheten til å tigge, er det sånn at du er ikke lov å tigge i Norge, ja. Nei, vet du hva, da får du dra hjem til familien din, du. Skaff deg en jobb, begynn å så poteter, ja, i hagen din. Det går fint. Det er jo ikke sånn dette fungerer. De blir jo satt til å gjøre mye verre ting enn det å gå rundt på torganmenningen og be om cash,
ja.
Hæ? Det er jo allerede forbudt å drive organisert kriminalitet med dop og hallikvirksomhet som de holder på med. Det kommer ikke til å gjøre noe å forby tigging. Det eneste som kommer til å skje er at fordi de fant et smutthull i Oslo, at hvis du er performance artist, så skal det være lov. Vi kommer til å få flere sånne jævla band. Sånne panfløyte band. Trekspill band som står på torgavmenningen og spiller i gåsetegn. De har gjemt en CD-spiller inn i en bag og står der og tigger penger på, ja. Og levende stater. Hva faen, det er mye verre det enn unnskyld, kan jeg få en 20-kroning? Faen altså,
ja.
Det kan kanskje se ut som at de norske politikerne må vri hjernen sin litt, ja. Uheldigvis
jeg tror hjernen hadde gått av den til raden til Gjølle her.
Svarte!
Helt enig. Budskapet er klart. Ikke forby tigging, forby bakmenn.
Forby bakmenn, bu bakmenn, bu! Hva er egentlig å være norsk?
Ola Nordmann, norske poteter, Tidemann og Gude, Gynt, han, Per, Per Sandberg, sannelig om er ikke Solam, så elende, Lensmann, Mannskor, Kortreist, Reiseradion, Radioresepsjonen, sjå på Karasjokken, Kåken, Laken, Haken til å gro, helgana, betatt av Jon Almot, Jonas, gi likestilling, stillingskrig, og krigens lange netter, Petter, kan jeg kysse deg, Nordmann er en tilstand og ikke en liste!
Regjeringen vil rangere den norske kulturarven i en liste, eller som politikerne kaller det, en kanon. Vi er podcastere, vi har også lyst til å kanonisere. I løpet av våren vil Banalpolitikk håndplukke de politikerne vi mener tilhører den norske folkesjela. Dagens kandidat er...
Av og til har disse kanoniseringene vært grunnlag for en heftig diskusjon. Kandidatene har vært kontroversielle, enten på grunn av sitt politiske ståsted, eller tvil om deres faktiske bidrag til denne jorden. Av og til har vi måttet finkjemme kandidatenes politiske karriere for å bedømme hvorvidt de er verdige vår ærverdige kanonisering. I dag er ikke en slik dag. I dag blir diskusjonen kort og overfladisk. I dag er det Erik Solheim sin tur. La meg aller først vende tilbake til en kjent og kjær karakter fra Banalpolitikks fort, nemlig Mr. Big Lung. Her trengs det altså flere kubikkmeter med luft for å ramse opp meritter og verv. Leder i Sosialistisk Ungdom fra 1977 til 1980, partisekretær i SV fra 1981 til 1985, partileder i SV fra 1987 til 1997, stortingsrepresentant fra 1989 til 2001, utviklingsminister fra 2005 til 2012, miljøvernminister fra 2007 til 2012, stemmer det, to ministerposter samtidig, spesialrådgiver i UD og fredsmekler på Sri Lanka, leder for OECDs utviklingskomité og strategisk rådgiver for MDG i 2013. Veldig lite å diskutere der altså. Og ja, det er ikke bare her i Norge han er superhelt på linje med Jan Egeland og Fantomas. Verden er også enige at Erik Solheim er awesome. Med priser med så pretensiøse navn som Hero of the Environment fra Time Magazine i 2009, og FNs miljøpris samme år, for øvrig kalt Champions of the Earth, er det et under at Erik Solheim ikke for lengst har blitt en pompøs cuntface. Hero of the Environment og Champion of the Earth? Lite diskusjon der altså. Kort oppsummert er Erik Solheim den som kanskje passer best inn i vår ydmyke, men kravstore kanonisering. Der Håkon den syvende og Eva Jolie kanskje ikke har bidratt så mye konkret til norsk politikk, har Solheim vært med i flere tiår. Der Carl I. Hagen ikke har gjort noe som helst som kvalifiserer til en byste, kommer Solheim til å hylles verden over av fremtidige generasjoner. Der Gerhardsen bygget landet, har Solheim reddet verden. Han er, sammen med Jan Egeland, den jeg ville ringt hvis noe var galt. Uansett hva det skulle være, så er Erik Solheim utstyrt til å takle det. Han er jo en fuckings champion of the world.
Yeah, girl.
Du hører fortsatt på Banal Politikk.
Det var Erik Solheim. Erik Solheim? Erik Solheim?
Erik.
Erik. Så må jo vi komme frem til i plenum med konsensus om han skal få innpass i denne lista. Og der har vi tre knallharde kriterier.
Mm.
Som er: en, kan vi ta en øl med denne personen og komme godt ut av det?
Mm.
To, er den bustbar? Er den viktig og suksessrik nok til å ha en buste i bokhylla til en viktig person?
Jeg liker at du omtaler kandidaten som den.
Ja, han eller hun.
Han eller hun.
Nummer tre, røddighet. Har de rent mel i posen? Har den, de, hun, han?
Ja. Personen, eller?
Personen, flott. Ja, øl.
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 Ja. Jeg føler ikke at jeg tatt en øl med han. Jeg vet ikke, sånn
det er så
personen.
Enkelt med deg, Markus. Ja. Det er så behagelig.
Ja,
det er
deilig. Akkurat han er jo... Jeg vet ikke, han har litt sånn døvt oppsyn. Altså han er litt samfunnsfaglærer for meg.
Ja, men jeg føler at han er litt sånn work hard, play hard.
Hva mener du med det?
Ja, hva mener du? Jeg tenker Carl I. Hagen er work hard, play hard.
Nei, han er bare play. Men nei, men jeg ser for meg at Erik Solheim, når han først drikker, Og det er mest på grunn av min erfaring med toppolitikere generelt. Jeg har sett Trond Giske in person. Og jeg kan bekrefte at der det er hardt arbeid og mye jobb på bakrommet, så hvis det først smeller, så du først har en pils i barn, så tar du flere.
Jeg ser for meg, han er den personen som sitter og snakker om, er du klar over hvor masse vete som gikk med på å lage dine øynene her?
Ja, jeg ser ikke for meg at han er en dranker av noe som helst,
han kaliber.
Jeg tror han går en tidlig.
Nei, vet du hva, ja, han tror jeg er en sånn som er litt sånn døv på, eller litt sånn teit på fylla. Sånn at han på en måte blir litt sånn fort sånn lattermild. Og så etter hvert så kvelden går, så på en måte ender han bare på liksom sånn diskuteringsbordet.
Men har du ikke lyst til å høre hva han tenkte når han ble utnevnt til Champion of the Earth, Markus?
Jo, det har jeg lyst
til. Du har i hvert fall veldig lyst til å si det så.
Champions of the Earth.
Ja, at vi liksom skal få den historien når vi drikker pils med.
Ja, det er jo det som er hele poenget. Hva kan vi snakke om når vi drikker pils? Jeg har litt lyst til å snakke om.
Er du klart innen fyren har masse å fortelle? Han har vært fredsmegler på Sri Lanka.
Sri Lanka. Hva skjedde? Altså, du kan bare si Sri Lanka, og så går den tåta til du er ferdig med pilsen, tenker jeg. Tar en pils med Erik Solheim, jeg.
Gjerne.
Ja.
Vi men ikke får, den gøyeste. Men jeg må bare få fram det at det er ikke det.
Hallo, Markus sa ja i starten av.
Du må ha siste ordet.
Det er ikke party dude dette. Bare sånn at vi vet hva vi har med å gjøre.
Vi skal ikke det, altså kriteriet er ikke vi skal party hard med denne personen. Vi skal ta en pils.
Ja,
sant?
Men det er greit. Nå må du huske reglene. Jeg kan ta en pils. Det er greit. Men jeg må bare understreke at han er ikke party.
Jeg tror det Markus prøver å si da.
Hvorfor er det så viktig å få fram at han er ikke party?
Altså, det må jo på en måte. Vi skal jo bedømme. Vi skal jo resonere oss frem til spørsmålet.
Er personen en god, er dette en god person? Ja, han er ikke party i hvert fall.
Ja, det er jo en ting å ta med i bedømmelsen.
Han har interessante ting å fortelle, tenker jeg.
Ja, det er jeg enig.
Og det er den pilsen. Det er den pilsen det. Det holder det.
Ja.
Nummer to, bustbarhet. Og jeg kan jo si det at jeg googlet han tidligere i dag og fant et gammelt bilde. Det pleier å gjøre hver gang vi skal kanonisere. Vi må finne, da tenker jeg vi må ha et bilde av denne personen når de var ung og se om de var attraktiv. Det er viktig. Og jeg kan bekrefte at han var kjekk.
Ja, nå skal jeg se om jeg finner bildet.
Ja, jeg er også enig at
har veldig sånn lunt smil og
lunt
sånn vika i skinnene når man smiler. Det er fint.
Ja, fine smilehull. Jeg er enig at Solheim rocker smilehullene som en mafucker. Men jeg må jo ærlig innrømme at akkurat dette kriteriet er kanskje det jeg, selv om jeg var ganske kake i selve kanaliseringen, dette kriteriet er kanskje det jeg frykter litt. Altså, du har jo en byste hvis du er champion of the earth, tenker jeg. Men han har i hvert fall ikke noe byste nede i på Sri Lanka. For der er han ikke sånn superpopulær. Det er en grunn til at jeg glosset litt over det når jeg skulle kanalisere han.
Ja, fordi det var ikke vi så veldig vi var inn, du var vel inne på det i den heftige oppramsingen i kanoniseringen.
Ja.
Og ikke var touchet det noe mer.
Nei, det er en gøy, altså det er også utelatt mye av det fra hans sikkert egenredigerte Wikipedia-side. Så det endte jo ikke bra. Han fikk jo ikke til disse fredssamtalene. Og så et par år etterpå så bestemte bare regjeringen seg for at fuck det her. Og så var tamiltigrene plutselig mye færre enn det de startet som. Så det er spennende.
Så det er altså ikke et av hans
ikke hans høydepunkt, brankta. Nei. Men jeg må jo, jeg vet ikke om jeg har sagt det, men han er jo, jeg må jo påpeke at han er champion of the earth. Så ja, han har vel en byste et eller annet sted, har han ikke det?
Ja, ja, men jeg føler liksom ikke når jeg tenker miljø, så er det mange jeg tenker på før han.
Nei, men han jeg tror han er ganske viktig sånn. Altså, jeg tror han var det mye, altså, mye bak fasaden. Du må huske at et av de viktigste miljøtiltakene han gjorde var jo å hjelpe sånne up and coming oljenasjoner med hvordan pumpe opp olje uten å drepe hele verden. Han, særlig Bolivia og Brasil, så var han jo jævla flink til å eksportere norsk kunnskap om hvordan å ikke forpeste hele Stille og Stille og Atlanterhavet. Så jeg tror jo han har vært veldig profylaktisk i miljøspørsmålet. Ja. Og så har han jo vært, altså han er jo såpass interessert i det spørsmålet at han i 2013, eller 2015 var rådgiver for valgkampen til MDG. Så han bryr seg som faen.
Jeg tror på at han er flink med miljøet.
Hero of the environment. Som han er.
Ja.
Homie med Kofi Annan as well.
As well, ja. Og altså, jeg tror, jeg tror alle vennene til kanskje? Kofi Annan har byste.
Ja, det
ja, det er litt det, vet du hva, det tror jeg vi tar som sluttargumentet.
Champion of the earth.
Yes.
Men, han er altså bystbar.
Han er definitivt bystbar. På SEB så er jo han kanskje, hva, hvis ikke det hadde vært for Kristi Dahlvorsen, så hadde han vært den siste store ledestjernen i det partiet.
Ja. Men apropos Kristin Halvorsen, så var det jo det var ikke det ganske stygt brudd i partiledelsen når hun tok over for han?
Vet ikke hva du snakker om.
Ja, men det er jo en fin overgang til ryddighet, ja. Fordi han har jo ikke alltid vært en enkel partileder å ha med å gjøre.
Nei.
Han har jo fått masse kritikk.
Det er det jeg også har inntrykk av, uten at jeg kan detaljkunnskapene bak det.
Nei, altså,
så mener jeg at det var et ganske litt sånn Siv versus Hagen splid.
Altså
jeg
regner alle argumenter uten detaljer som void. Så dere får snippe frem noen detaljer her.
Nei, altså grovt sett, han var en partileder og generelt en leder som gjorde litt som han ville, uten å kanskje konsultere seg med resten.
Ja, det er sant.
Men ringer det bjelle hos deg nå, Jørgen?
Jeg benekter alle forbindelser til USAs sittende president, Ann-Kristin. Jeg har ikke prøvd det engang. Men altså, han hadde jo rett. Da skjønner jeg at han sier til alle andre, hold kjeft. Hvis du er champion of the earth og en eller annen liten tullefylkesleder fra Nordmøre skal komme og stille spørsmål, så anerkjenner jeg at du valser over hans med den idioten
han
er.
Men det du sier, han hadde jo rett, så du skjønner liksom at han ba alle andre om å holde kjeft. Men han sa jo selv at jeg er en person som lytter til andre partier og andre sine meninger, og vil gjerne være samarbeidsvillig. Og jeg tenker, når du sier det om deg selv og gjør det motsatte, det er ikke veldig ryddig.
Nei, jeg tror vi kan ramse opp ganske mange mennesker på denne kanonen som har sagt en ting og gjort en annen. Så jeg synes ikke vi skal holde det mot han.
Det er tross alt en politikerkanon.
Det er jo det.
Og det er vel kanskje det som er definisjonen, ja.
Nå fant jeg ut hva Kristin Halvorsen
det var
EU. Han nektet å betale EU-kontingenten.
Ja.
Så det var rett og slett EU og SV som var.
Han var jo en SV-er. Han måtte jo sparke litt opp mot avmakta. Måtte han ikke det?
Jo. Han måtte vel sikkert det. Men hvis han hadde vært der, så kanskje vi ikke hadde fått Stoltenberg-regjeringene.
Sant det. Og som vi har vært inne på tidligere i dag, Stoltenberg, ja, det er det beste vi har.
Ja, det er det.
Ja, det er det.
Neida, han er sikkert røddig type, han der Solheimen. Men kjedelig er han, det kommer ikke unna. Sorry, jeg har ikke helt fulgt med det stikker. Vet du hvorfor? For han er boring.
Champion of the earth, hero of the environment.
Han er jo en superhelt.
Må vi bare si at Erik Solheim slipper inn i kanonen fordi han er dyktig, ikke fordi han er gøy.
Nettopp.
Champion of the earth.
Har du lullet nok denne uken?
Nei.
Har du lyst til å lulle mer?
Ja.
Bli med oss da vel i ukens lull.
Det er ikke bare NRK som driver med slektsgranskning av kjendiser. Dere to har sporet opp søskene til enkelte av våre kjære politikere som imaginære flue på påskeegget under politikernes påskemiddag. Har dere sjekket likheten mellom Los Politicanos og deres søsken? Er det sånn at politikere er enige med sine søsken? Dette er så lull, jeg klarer ikke det engang. Tenk at vi holder på med dette. Hva har dere gjort i påsken, liksom? Jesus, dere står i hvert fall ikke på ski.
Det stemmer det, jeg har ikke stått på ski. Jeg har vært på Facebook-profilene til søsknene til profilerte politikere.
Men det jeg lurer på nå er de like sine biologiske brødre og søstre?
Artig at du spør.
Både ja og nei.
Litt fram og tilbake.
Vi kan begynne da med den mest kjente av alle.
Den mest kjente.
Det er da selvfølgelig Nina Jensen, søster til Siv Jensen.
Yep.
Den vet vel de fleste om.
Ja, men hvordan forholder Nina seg til Siv? Så Ron er rent politisk, Markus.
De er vel på hver sin side av Atlanteren, kan du si. Og Nina, hun er marinbiolog og leder for Verdens naturfond. Hun er ganske kritisk til utviklingen av hvordan klima går.
Ja.
Siv, don't fucking care.
Don't fucking care. Chain smokes like a motherfucker.
Ja. Men det som er litt spennende med denne søsken duoen da,
ja.
Det er jo det at de er jo, altså de er jo offentlige liksom. Sant? Altså de krangler, altså Nina er ute sånn månedlig og sier sånn at liksom bare jeg håper for Guds skyld at ikke min søster vinner valget.
Ja.
Shit, ikke, det er ganske heftig.
Ja, ja, ja. Det er sånn, hun har flere ganger, det står svart på hvitt, hun er ikke kvalifisert til å være finansminister.
Yep.
Det sier hun liksom søsteren.
og det har ikke noe med miljøet å gjøre engang. Det har ikke noe med hennes. Det er bare som søster, som en som har kjent dette mennesket siden hun ble født, hun må ikke bli finansminister.
Men samtidig, for det er liksom et veldig komplekst relasjon dette.
Det er en kognitiv dissonans av en annen verden, ja, mellom disse menneskene.
Fordi at de omgås.
Ja, ja.
Altså de er ganske, de er venner. Altså de møtes flere ganger. Altså Siv har jo ikke noen ekte mann, sant?
Nei. Så hun kommer. Hun har en falsk mann, sier ukens lol.
Jørgen, nei. Nei. Nei.
Yeah, bro. Nei. Nei da, men nå kommer jo hun sikkert snikende med kaffen og siggen og skal sitte og så prater de som vanlige søsken, men de er liksom fundamentalt uenige politiske.
Ja, 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 det er kjempegøy.
Det er jo litt artig.
Jeg tipper at den julemiddagen er tens.
Ja.
Det er sånn, hva har du gjort på jobben i det siste da, Siv? Nei, ingenting, mamma. Hva har du gjort på jobben da, Nina?
Nei. Altså, det vi har gjort er å jobbe for mer mangfold i økosystemene rundt korallrevene i Sør-Australs havet.
Sitte side og puster.
Ja.
Men gutta, har dere sjekket ut noen flere søskenpar?
Artig at du spør! Fordi vår yndlingspolitiker, hele vår grunn til å drive med dette, hele grunnen til at vi orker å lese alle sakene om sperregrenser og tigger og sånn, kjære Per Sandberg har jo noen brødre. Og de har åpne Facebook-profiler. Og det er gøy. Harald Sandberg, hans eldre bror, bor for øvrig i Israel. Så vi får vel en liten indikasjon der allerede. Han er glad i statuser på Facebook. Skriver mye om så mangt. Litt ja, som broren egentlig. Og det fine med dette er at vi får antageligvis et slags innblikk i hva Per Sandberg hadde sagt hvis han ikke hadde hatt politiske rådgiver og pressefolk rundt seg. Så vi får en sånn Sandberg unfiltered, Sandberg unplugged på en måte.
For hele den Sandberg søskenflokken, det er liksom som Per bare på bol.
Ja.
Altså, det er liksom bare som, det er så, det er, det er så mye mening, ja, inni de Facebook-samtalen.
Sitat Harald Sandberg: hva skal til før styresmaktene forstår at vi er under angrep fra islam? I Norge er det jo slik at de eneste som til en viss grad prøver å demme opp for katastrofen er FRP. Ikke til å bortforklare, alle andre butter imot. Ja. Og det er sånne mennesker vi har med å gjøre. Det er den julemiddagen, den ribbemiddagen. Han har også sagt etter valget i USA at han har fått troen tilbake på de forente stater etter at Trump ble president. Så det er disse, vel, så det er sånne mennesker som holder på. Men Per har jo flere brødre. Og
det stopper ikke
liksom. Og grunnen til at jeg ble interessert i dette i påsken var at jeg så et bilde av Per og broren og den nye kona til broren etter de hadde vært i Thailand og gifta seg. Og da klikket jeg meg inn på Facebook-profilen til hans andre bror Roar og fant brudebildet, som er altså, og vi kan jo disse dem som vi vil, for at jeg er gammel norsk hvit mann og har funnet seg en thailandsk kone. Men det er ikke det som er magisk med dette bildet. Vi skal legge det ut på Facebook-profilen vår etterpå, kjære lytter, så du må bare gå inn og se. Det er altså en, jeg vil si 66 år gammel norsk mann som står i gullnikkers. Han står kledd i gullnikkers med hvitlakerte hardtåde mokasiner.
Ja, litt som Jack Jones-aktige.
Veldig Jack Jones-aktige mokasiner. Og det som bare ser ut som et rødt samuraisverd, der hilten, altså der du holder sverdet, er en buttplug.
Ja.
Og han står da ved siden av sin vakre thailandske kone, og de står selvfølgelig i vakre omgivelser.
Ja, for hun er det der er en catch, altså.
Hun er 24 maks.
Mm. Og så har han også en sånn asiatisk rosa, eller sånn lakserosa blazer på en måte.
Til ære for sin fiskeriminister av en bror. Så, og det var ikke det eneste gøye bildet av Roar på Facebooken, så jeg oppfordrer absolutt til å søke opp Roar Sandberg og ikke minst Harald Sandberg på Facebook hvis du har lyst på en god latter, og hvis du har lyst på et innblikk i hvordan Per Sandberg faktisk fungerer som menneske. Ja. For det har vi jo alle lurt på et eller annet tidspunkt i livene våre.
Og så har jeg også funnet ut, ut gjennom VG faktisk at Per Sandberg har en sønn som driver med musikk, og han... bare for å illustrere, altså selve coveret på dette bandet som da selvfølgelig heter Sandberg, så er det et veldig sånn, det er et veldig sånn norrønt motiv egentlig, bortsett fra at midt oppi dette liksom norrøne emblemet, så er det en sånn slange, ja, som på en måte stiger opp og akkurat klar til å hogge tak i deg.
Det ser
ut
som en...
sånn, bare sånn i avslutningen her nå av denne fantastisk flotte sendingen, så kan vi bare fra min mobiltelefon høre litt på
det Sandberg. Det ser ut som en blanding av Vigrid og Smygar.
Da er vi vel, ja, er vi ferdig for
det. Men det er det bare å si takk for i dag. Følg oss på Facebook, Banalpolitikk på radio. Abonner på podcast. Og
følg oss på SoundCloud.
Følg oss på SoundCloud. Shalabais.
Shalabais. A bottle of whiskey in my
wings. It saves my day. Gratulerer, du har nettopp hørt en episode av Banalpolitikk.